Head kuulajat, kohe kuulette kortus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedes 99,3 megahertsi, ilm on mõnus, oi kuidas mulle meeldib siukene tuul, mis puhub keskmisest tugevamalt ja kuidas mulle meeldib jahe õhk, muidugi kui seal tolmu nii palju ei oleks, see tolmu värk mõjub natukene hullemini kui, ma ei tea, noh, kas või tubaka tarbimine muide ja huura ja hiip ja nii edasi. Kasiinodes ei tohi enam suitsu teha, seega saab ennast palju tervislikemas tingimustes paljaks mängida. Aga hulludest uudistest on BBC-lt tulnud ka võigas teade, nii et ma kardan, et London tuleb nüüd maha tõmmata reisisihtide nimekirjast nimelt. 1. juunist 2008. aastast jõustus Londoni metroos, bussides, rongides alkoholi keeld. Selle keelu eesmärk on muuta transportisüsteem turvalisemaks. No mina ei saa aru, inimene istub, nohistab oma viskid sisse, seal tasakene ei segada kedagi. Aga nüüd on kõik aine tigedad, ma ei julge enam Londoni metroosse minna. Rahvas, Londoni rahvas, pean ikka silmas, võttis keelu vastu laupäeva öösel. Vastu pühapäeva, kui see keeld jõustus metroos pummeldades, vahistati 17 inimest, 6 metroojaama pandi kinni, 1 liin suleti enne õiget kellaaega, purjus pidutsejad, keda oli tuhandeid, ründasid käputeid rongijuhte ja 2 politseiniku, mitmed vagunid said peo käigus nii kahjustada, et need võeti käigust ära. Näete, mida teeb alkoholi keeld? See keeld oli muide värske Londoni linnapea Johnsoni, mitte lihtsalt Johnsoni, vaid Boris Johnsoni üks võimsamaid lubadusi. Nii kui mina võimule saan, nii mina keelan midagi ära. No enam vähem niimoodi tullaksegi võimule, et mina keelan ära ja siis leidub käputees, kes ütleb, et see tulebki ära keelata. Johnson, see Boris Johnson, Londoni linnapea, soovib tõhustada turvalisust Londoni transportivahendites ja peab ütlema, et see vahend, mida ta siin kasutas, oli võigas küll. See pidavad looma parema keskkonna londonlastele. Transportitöötajate ametiühingu peasekretär Bob Crow ütles, et see värk võib muutuda töötajatele väga ohtlikuks. Pole parata. Aga täna on meil 27. Jumadalula 1429 või 2. juuni 2008 või 28. Sivan 5768 või 2. Leedo 10221 või juuliuse päev number 2454533 ja uute parlamendi valimisteni jääb 1013 päeva ja 503 jääb kohalike pisivalimisteni, mille peale juba praegu keelt limsatakse ja lubadusi kirja pannakse, mis kõik kuskil ära keelatakse, kui meie võimule tuleme. Tänased Eesti uudised, kui ma viskasin pilgu peale, no mitte ainult Eesti, vaid ka maailma uudised, on enamalt jaolt allapoole vööd. Ei ole midagi parata, kes, kellega, kus, kuidas ja nii edasi ja muidugi on ka üks, noh, allapoole vööd, aga selja poole uudis, aga noh, see las olla, nagu tema on. Ja mõtlesin, millest niisugune asi. Aga seletus on ju lihtne. Täna, aastal 1740, sündis Donatien Alphonse François de Sade, selle perversse seksi suur kumiir. Nii et täiesti mõistetav, miks on tähtis, kellele meeldib tühja kõhuga, kellele täis kõhuga ja mis hääli nad seal juures teevad. Lihtsamates sündmustes tänasel päeval läbi ajaloo maksaks võibolla välja tuua see, et Venemaa vallutas Krimmi, ei mitte täna. No põhimõtteliselt jah, kuupäevaliselt ikkagi 2. juunil, aga 1771. aastal. No nii, läheme järgmisse sajandisse, 1815. 2. juuni. Napoleon Bonaparte kehtestas Prantsusmaal liberaalse konstitutsiooni. Muideks te mäletate, millega Napoleon lõpetas oma liberaalsus? Et mina nagu hästi ei mäleta praegu, aga ma kardan, et päris hästi see ei läinud. 1896. aasta Giulielmo Marconi, mis asja tema võis patenteerida? Tema patenteeris elektromagnetlainetega saatmise, mitte lihtsalt saatmise, vaid sinna kaugele saatmise. 1897. aasta ajalukku läks Mark Twaini, muide Mark Twain on pseudonüüm ja tuleneb minu meelest Mississippi mingisuguste laevameeste kraksatusest kõva äelega öösel. Mark Twain, mis pidi märkima, et mingisugusest teisest märgist sõidetakse mööda. Nii et Samuel Clemens on ta originaal nimi vist, ma võin ka eksida, aga ma usun, et ma ei eksi. Mark Twain põlistas jah. Kuulsa lause, mida tsiteeritakse siin, seal ja mujalgi, ta ütles New York Journalile, et kuuldused minu surmast on tugevasti liialdatud. Pole kuuldki. Aasta 1924. USA kongress võitis kätte ja andis kõigile indiaanlastele kodakondsuse. Noh, niimoodi põmm purraki kõigil on see käes ja peab ütlema, et suur osa indiaanlasi lausa vihastas, et okupandid võtavad nemad nende vabal maal ja väänavad kraesse mingi kodakondsuse, mis kõigele lisaks veel kohustab ka. Meil siin demokraatlikus ühiskonnas on lihtne, saad kodakondsuse kätte, sul on õigus, et sa võid nõuda abirahasid, kultuurid, toetamist, tont teab mida. Aga indiaanlased, võt, see on ikkagi 1924. aasta, sellest on suur hulk seda sinna voolanud, alguses oli see vesi, pärast hakkas ta saastunud olema, nii et noh, on nagu on. Aasta 1946. Itaalias kaotati. Mis asi kaotati Itaalias? Igaüks võib suruda oma aju mõtlemisasendisse ja punnida. Kas kaotati plastraha, kunsthambad või monarhia? Õige vastus, monarhia kaotati ära. Põlegi teist enam need. Aga 1953. aastal krooniti Elisabeth II. Vaadake, kui ammu see oli. Aasta 1966. Jänkide kosmosesond jõudis kuu pinnale. Hirmus palju tolmu lõi üles. Ja 1999. aastal jälle ajalooline sündmus, mis on seotud meie usutunnistuste ja muude nähtustega, nimelt paavst Johannes Paulus II pühitses Vatikani maa-aluse parkimismaja. Jah, eks need autod ole kuradist ja parkimismaja peabki maa all olema, süsihappe kaasid, värgid, teate need teid kaasid, mis tulevad, alguses on nägemused ja siis juba näed niisuguse asju, et ega sealt tulles keegi neist eriti muljetanud ei ole. 2008. aasta tõi meile taas ühe sündmuse. Austraalia alustas oma vägede väljatoomist Iraagist. Tuleta meelde, et Austraalia oli üks esimesi riike, kes nõustus niimoodi oma väed sinna Iraaki viima. Ja nüüd hakkab tema ka välja tooma. Esimesed 500 sõdurit ja ofitseri juba lahkusid Lõuna-Iraagist Dalili baasist. Iraaki jääb alles umbes 1000 austraallast, kes ei hakka mingil juhul osa võtma sõjategevuses, kui vähegi võimalik, aga ma olen kindel, et nad ennast kaitsevad küll. Nende ülesandeks jääb siis peaasjalikult toetus ja tagala teenistus. Vaat niisugused kenad plaanid on siis seotud Iraagiga. Rõhutan veel, et eelmise nädala lõpus oli siin sahinaide George Bush. Plaanib Ameerika demokraatia sissemarksi Iraani ja seda lähema poole teise kahe kuu jooksul sahinad süvenevad, aga sa nüüd aru, mis siin tulema hakkab. The Times. Mulle meeldivad inglisekeelsed väljaanded, kus kirjutatakse lihtsas, isegi mulle aru saadavas keeles ilusatest asjadest. The Times toob meieni häid uudiseid, ta toob meile häid uudiseid. Ja hea uudis on see, et Europarlamendi saadikud saavad endale rongi. Ei, mitte aurususla, vaid midagi kaasaegset. See rong, Europarlamendi rong hakkab liikuma Brüsseli ja Strasbourgi vahel. Nimi on tema Strasbourgi Express. Ja 7. juulist läheb rong käiku. Praegu kraamitakse, koristatakse, puhastatakse, limsitakse läikima. See rong koosneb kolmest avarast salongvagunist ja ühest restoranvagunist. Rongiga saavad sõita eranditult ainult Euroopa Parlamendi saadikud. Lihtinimesi rongi ei lasta. Salongides pakutakse rikkalikke suuvisteid, kolme maailma jao veine ja väidetavalt kuulsat Belgias valmistatud õlut. Ausalt öeldes mina ei tea kuulsat Belgias valmistatud õlut. Ale Koki Special on minu jaoks kõige kuulsam ja seda tehakse tükk maad lähemal, kuigi viimasel ajal on sellegi maitse pisut kõikuma hakanud. Euroopa Liidu maksumaksjatele läheb rongi üks edasi tagasi oks maksma 158 000 eurot. Korrutage 158 000, 15,6466 läbi saate täpselt teada, aga see on umbes 2,25 miljonit. Parlamendisaadikud maksavad pileti ees 170 eurot. See on alla 2500 vist natuke või kuhugi sinna kanti ta jääb. Aga see hiljem neile kompenseeritakse. Aga selle sees on kõik need hõrgud suuvistid ja kuulus Belgias valmistatud õlu, mille nime ma ei tea ja mida siin ei ole ära ka öeldud. Ma pean minema Belgiasse võibolla, aga siin on rongi mind ikka ei lasta. Antud hetkel, minu daamid ja härra, mõne daamad härra, ladies and gentlemen, mõne daamad museo vatkaveri tavaarish ja asub Europarlament kolmes linnas, Strasbourgis, kus toimuvad plenaarsed istungid, Brüsselis, kus toimuvad büroo koosolekud ja kus asuvad parlamendi juhtkonna tööruumid ja Luxemburgis, kus asub Europarlamendi sekretariaat. Ja nüüd hakkab see rong vuhisema 158 000 eurot üks ots ja võimas. Aga et mitte ilma jätta tavakodanik, et võrdne kohtlemine leiaks kajastamist igatpidi ka praktikas, siis plaanitakse Euroopa Liidus paigutada lennukitesse jälgimiskaamerad. Esimene algatus on selline, et iga lennureisija ette paigaldatakse kaamera, mis oma visuaaliga ei sega, aga ometigi saab lennukis istujat jälgida. Lisakaamerad hoiavad silma peal vahekäikudel. Tarkvara analüüsib pidevalt materjali ja reisija ilme ja käitumisviisi järgi üritab ta kohe esimeste terrorismi algete puhul anda alarmi, mille peale tuleb lennuki relvastatud pardasaatja või kuidas seda kutsuda, ma ei oskagi seda paremini välja öelda, stewardess ta nüüd ei ole, sest minu mõelest stewardess ei saa tulla jahipüssi või no mingisuguse profi relvaga torkab sulle toru suhu ja ütleb, et konjakit ka tahad või? See ei kõlba. Üldiselt jah, ega seal täpsemaid detaile ei avalikustata, aga põhjus on see, et võimalikud terroriorganisatsioonid võivad hakata selle vastu ebatervet huvi tundma. Ma ei kujuta ette, kui mina peaksin olema terrorism, siis kõik on, kõik, mis on seotud terrorismiga, oleks minu eluterve huvi, mitte ebaterve huvi. Ebaterve huvi on see, kuidas vältida on, ma ei tea kah, heakene küll, on nagu on. The Times, nagu ma ütlesin õilis välja, annab meile teada, et Iisraeli riigi 60. aastapäevaks kuulutati välja rahvuslinnu hääletamine. Selles hääletuses võttis osa 155 000 inimest. Muide, ma ei teagi, mis linnud sellel, nendel aladel seal elavad, aga seal võivad igasugused elada. Rahvuslinnuks valiti punase musta valge kirju vaenu kägu, teise nimega Toone Tutt. Olid seal veel kandidaate muidugi ka, kes teda edestada ei suutnud, nagu te mõistate. Üks oli Araabia nektarilind ja üks oli bülbüllane. Vaat seda viimast ma ei kujuta ette ka, kui keegi on bülbüll, siis ta on ikka väga imelik lind küll. Ei saa rõhutamata jätta, et kolmas ja viies Moosese raamat käsitlevad nimetatud vaenukägusid ka ja kolmandas Moosese raamatus, nii nagu viiendas, see on peaaegu sõnalt sama tekst, nimetatakse vaenukägusid, enne seda on päris pikk loetelu veel teistes jaledates lindudest raisakotkaid ja pelikaane vastumeelseteks jälkideks mitte söödavateks lindudeks. Mina ei saa aru, miks ma peaksin valima, kujutame endale ette, et Lasnamäel me valime rahvuslindu ja me hääletame selle poolt, et Lasnamäe rahvuslind on porikärbes näiteks või midagi taolist või kajakas, neid lendab seal karjade kaupa. Kolmas Moosese raamat ütleb siis niimoodi, ja lindudest olgu teile jälgid need, neid ärge sööge, need on jälgid. Tuleb pikk loetelu, siis on kotkas, lambakotkas, mustraisakotkas, harksavakull, pugu, hani, toonekurg, haigur oma liikidega, vaenu kägu ja nahkhiir. isegi nahkhiir on seal linnukeseks pandud. No ei saa ma sellest päriselt aru, aga võibolla tõesti ühel heal päeval me otsustame, et Lasnamäe rahvuslinn on Pori kärbes ja mis see Nõmmel võiks siis olla mingisugune imelik kihulane või sääsk neid aegajalt siin olla olnud. Financial Times kirjutab, et Balti riike ootab ees karm majanduslangus. Huvitav, et see neilegi kohale on jõudnud, aga tegemist on tegelikult päris mõistliku pika ja analüütilise artikliga, mis toob välja ka, et see majanduslangus on Baltikumi riikidele just spetsiifiline, sest on võetud palju laenuraha, on palju bluffitud, ei ole midagi suurt toodetud ja selge on see, et niimoodi see litakas tuleb. Majanduslangus jätab tegelikult puutumata kogu Kesk-Euroopa ja tuuakse siin välja ka, et Eesti pidavad olema Baltikumi, Balti riikides kõige rikkam. Eestis on, vaatamata sellele, et ta on kõige rikkam SKP. No see on sisemajandus, et ta võiks olla RKP ka, aga no hea küll, kui on SKP inimese kohta ainult 2/3 Euroopa Liidu keskmisest ja maapiirkonnad on vaesunud. Ei ole midagi parata. Skandinaavia pankade laenu raha on kulutatud kinnisvarale ja tarbimisele. Selle asemel, et seda investeerida tootmisse ja eksporti. Muidugi lohutatakse, et kriisil on ka head küljed. Jooksev konto puudujääk väheneb, ettevõtjad on sunnitud keskenduma ekspordile ja tootlikkuse tõstmisele. Vaadates praegu meie suhteliselt kahtlases seisus olevat põllumajandus, ma leian, et kuni Eesti alad ei ole veel täielikult ära konserveeritud ja noh, nii paika pandud, võiks siin aretada väga vabalt korraliku põllumajandust ja müüa tõesti orgaaniliselt puhtaid tooteid välja, kui me need ise süüa ei taha. Ise võime süüa muidugi Poola küpsiseid, kui tahame. Moskva suuna pealt tuleb samuti huvitavaid uudiseid. Nimelt ärandati hiljuti seal disainistuudio direktori Lexus GS300. Ja see tõstis nüüd sel aastal ebaseaduslikult omaniku vahetanud Lexuste arvu 31. Statistika näitab, et enamasti jäävad kallihinnalistest sõidukitest ilma ärimehed või töötud moskvalased. Ja ärandajad tegutsevad praktiliselt üle kogu Moskva, sest töötud võivad elada huvitavates kohtades. Tallinna linnavõim tellis enda uuringu ja uuring näitas üllatav, et Keskerakond on pealinnas ülekaalukalt populaarseim partei ja riigi majandusprobleemide eest peetakse peasüüdlaseks Andrus Ansipi valitsust. Politoloog Anu Toots ütles selge ja kõva häälega. Keskerakond on tagasi võitmas neid, kes aprilli algul maamaksu järsu tõstmise ajal loobusid nende poolt hääletamast. Olles kõikides vanusegruppides välja arvatud 20-aastased soosituim partei, naudib linna juhtiv Keskerakond elanike 28%-list toetust. No, ootame need 503 päeva ära, vaatame, mis siis tuleb, eks ole. Saame kohe asjad paika ja eks siis hakkab ka tulevik selguma. Aga head inimesed, ei ole mina täna siin stuudios päriselt üksi. On siin ka Raimo Aas ja võimalik, et ühel hetkel astub läbi ka Raigo Sõlga. Aga Raimo, mis mulje jäi sulle nendest kenadest uudistest, millest üks on hullem kui teine, aga selle eest ei olnud siin ühtegi... No 1741. aastal või 40. millal see markii sündis selle teemalist uudist, erinevalt muust pressist.
Ja tere päevast, lugupeetud raadiokuulaja. Ja väga hea meel on Raimol, et Raimo asjale antakse jälle sõna, sest selja taga on lastekaitse pidustused. Ma usun, et lastekaitse pidustuste pohmakas on kõigil üle läinud, sest kui Saaremaal anti eripreemia 4. Klassile, kes loobus suitsetamast, siis minu meelest ei ole see küll haava peale pissumine. Kui ma ütlen, et kallid lapsed, usun, et teil on hommikune õlu tehtud ja lastekaitse pidu paha maitse suust ja valud peast on läinud. Selja taga on ka mahtra sõja edukas imiteerimine ja olemegi jõudnud tänasesse päeva ja Margus Lepa poolt loetud uudistesse. Siin peatusime ära Lepa rahvuslinnul, ja pakkus välja Kärvest Lasnamäele, siis mina isiklikult olen üle elanud niisuguse dialoogi, mille tulemusena ma arvan, et kajakas võiks olla Lasnamäe rahvuslind, sest ise kuulsin, kui üks vene keelt kõnelev teise maailmasõja veteran ütles teisele vene keelt kõnelevale teise maailmasõja veteranile, kui kajakas oli talle õlg kübara peale, nagu öeldakse, kakasarnast ainet välja väljendanud, siis ütles ta kõva häälega, et vatkus raisk on lind. See kajakas eestlastele laulab, aga meile laseb pähe. Nii et minu meelest oleks see niisugune ilus integreerimisprogramm, lind, mis rahuldab, nagu öeldakse, meid kõiki. Kui sa õigel ajal saad mütsi peast ja kõrvale hüpata, siis kõik see tuleb tasuta ja majandusliku languse ajal tere tulnud, nii ütelda põllurammuks. Siin Lepa rääkis, et Euroliidu õlledest tema teab ainult alle kokki ja seoses sellega tuligi mulle kohe meelde, nagu öeldakse, kui kuskilt niidist kinni haarad ja seda tirid ja tirid võibki kampsun lõpuks nagu olla see niit, mida annab jälle kerasse kerida. Praegu meil oli siin ajakohane oli meri vastane protsess ja küüditamine. Võt siis alle kokiga ma tean, et parun von Sievers oli selle vabriku omanik eelmise Eesti vabariigi ajal, oli täis kapitaliga Eesti majanduses sees. Ja kuigi ma olen tihe tollase ajakirjanduse lugeja, ega ma eriti ei ole märganud seda, et seal ka mõni võitlev ajakirjanik oleks mööda minnes vihjanud sellele, millised teened parun von Sieversil oli 1905. aasta Eesti nii-ütelda revolutsioonilise liikumise maha surumisel. Minu meelest üle 30 inimese, kes on teada, kes tema juhtimisel maha lasti ja sajad inimesed, kes peksa said, aga sellest ei räägitud siis ega räägita ka nüüd. Muidugi, kui ajakirjanduslainel jätkata, siis ma ei oskagi öelda, kuidas seda teadet kommenteerida on, kas et jätta paremat muljet, jätaks hääle puhtaks köhimata.
Või peaks seda teadet ütlema niimoodi, et lausa informatsiooni jänu tapaks ära ka kuulaja,
et kust leidis Eesti ajakirjanduslike liit niisugust julgust, et tõesti ühele vähesele ja tõelisele ajakirjanikule nagu ära Rannamäe anda üle pandi auvind. See on tõesti ime, kui nagu öeldakse möglameeste hulgas antakse tegijale auvind. See oli tõesti rõõmustav ja ma imestan, kust niisugune mõtte nõrkus võis meie võitlevat ajakirjandust tabada. Miks ma niimoodi ütlen, ma nii võib öelda, et no mismoodi, meil on ikka vägev ajakirjandus. Paraku jah, ma ühinen kõigi nendega vägev küll, aga kui ideoloogilised Goebbelsid ei ole ette öelnud täpselt, mida nüüd tuleb kiita ja rääkida, kõige parem näide selja taha jäänud lastekaitsepäev, ega noh, sellest ju räägiti ajakirjanduse najal palju vähem kui sellest, et meil oli suitsuova päev ja nii edasi ja nii edasi, aga noh, riikus nagu lapsi on niikuinii poole vähem kui peaks olema ja juurde tulekut ei ole ka märgata, seal oleks ikkagi võinud arvestades neid kuupäevasid ja tärmeneid, mida ära Lepa ütles, valimised on juba tulemas, oleks võinud rõhutada. Nagu öeldakse, kahjuks meie lipi või võitlev ajakirjandus nagu lastekaitsepäeva kajastamise jättis küll üsna väikseks. Ja nüüd tulles tagasi valimiste juurde, mul on ausalt öeldes hea meel, et erakonnad ei pea järjekordsetel valimistel, olgu ta siis Europarlamenti või kohalikud valimised, mis on tulemas, erilist vaeva nägema, kuna meie praegune valitsus, keda me kõik oleme valinud, suure armastusega, on andnud endast parima ja nii ma usun, et järgmistel valimistel iga erakond võib tulla platformiga välja, et kui teie valite meie erakonna, me lubame inimesed teile ellu jääda. Ja noh, keelata midagi vaja ei ole. Ma ütlen kõige selle selge jutu juures, mida Margus Lepa rääkis ainuke, niisugune küsimus mul tekkis, et Inglismaal keelati ära trammides ja bussides ja metroos alkoholi tarbimine. Ja siit minu küsimus, kas tähendab ainult reisijatel, et siia maani nagu juhid, sest jälgides Tallinna ühistranspordi juhte, kui ka sarvi peal ei ole ja rööpaid all, siis noh, nagu vanasti öeldi, bussijuhtide kohta, et ega nad ei ole kursuseid meil lõpetanud, nad on köiega tundrast kinni püütud ja bussi rooli pandud, ega siis tänapäeva bussijuhid, ma ei pea silmas neid oma ala spetsialiste, neid on ju tuhandeid, kes töötavad Soomes, Rootsis ja Norras, aga need, kes teenendavad meie personali, et kas nüüd ka nemad peavad Inglismaal kained olema?
No, eks ta loogiline ole, kuigi... Ma ei mäleta, kas ma olengi valget värvi bussijuhtis või
Eestis.
Taulist Inglismaal.
Ma lihtsalt sellepärast, et sa ütlesid, et kaks rongijuhtiseid ka peksa, et mille eest nad peksa said, et kas need olid need kaks ainukest, kes ei, olid nagu kained, kui tööl olid või
millest? Inimeste käitumine ja inimeste mõtlemisvõime, see on väga noh, omalaadne. Minnakse kaasa mingisuguse, noh, kuidas seda nüüd öelda, seisundiga kujutatakse ennast... Mu meelest lausa multifilmi keskkonda ja siis hakatakse vastavalt käituma. See on niisugune kummaline värk. Inimene kuidagi distantseerub ise enda minast. Ta distantseerub vaimselt ka sellest keskkonnast, kus ta on. Ta ei tunneta enam mingisugust ohtu, ta samastub, tont teab kellega. Vaata, ajus on niisugune pisukene keskus, mis registreerib ohtusi. Mul ei ole selle nimi meeles, väga imelik nimi oli A-tähega, igal juhul algas seda, ma tean. Ja kui see keskus siis mingi nipiga välja lülitada ja seda on võimalik teha väga hästi, noh, näiteks spetsiaaltreeninguga nagu sõduritel on, keda koolitatakse tapmiseks, sest nemad ei tapa ju tegelikult inimest, nad käituvad reflektoorselt, ta näeb liikumist, ta sihib, ta tulistab, ta läheb edasi järgmise juurde, need on kõik ainult sihtmärgid. Ja eks samamoodi käib see märassemine, noh, ilmselt ka, näed, siin oli mingisugune müstiline psühoos, jalgpallimatsil, noh, Eesti on harjunud kaotama, Eesti kaotab kindlasti veel palju ja see ajab paljudel ka harja punaseks, aga ega nemad ei olnud ju ka selles seisundis, mis võimaldab inimesel olla inimene, täpselt nii nagu sõdurid, kes tapavad, ei ole sel hetkel inimesed, aga muidugi pärast, kui nad aru saavad, no võtame kas või mingisugused, noh, Falklandi konflikt, palju seal tapeti, siis 250 briti sõdurid sai kuuli, aga pärast seda tegi enesetapu veel 200, umbes, noh, plus miinus midagi tõenäoliselt. Ja kui nüüd kuulata näiteks Falklandi veteranide juttusid, mis nad räägivad oma vahel või, noh, siis see on päris jõle pilt, sest seal oli muide kaeviku sõda, kus ei tapetud mitte ainult tulistades, vaid tapeti ka täägiga. Ja need inimesed, noh, väga väldivad, et öelda välja midagi, aga nad tunnistavad, et neil on teatud kaadrid, mis kord kaks päevast korduvad, mida nad näevad ja mille pärast nad kardavad, nad ei saa öösel magada. No, mingisugune kiivri täis aju või ma ei tea mida, noh, niisugused nähtused segavad. Ja kui nüüd võtta see Londoni metroogisma, siis ei oska ma öelda, mis see võis olla. Täpselt nii, nagu ei suuda ma põhjendada jalgpallihuligaanide märatsemisi, kuhu minnakse kindla eesmärgiga ju tegelikult saavutada staadium, kus sa ei ole sina ise ja kus sa teed suuri tegusid ja pärast siis tuled jälle reaalsesse ellu tagasi, maksad oma trafid ära ja ütled, et mina ei tea ju midagi. Ma olin selle ajal võt niisuguses seisundis, ma olin isegi purjus. Ma lihtsalt lõhkusin toole, karjusin, hammustasin kõrval seisjaid. Vaat see kõik peitub inimeses.
Ja ma tahaks nüüd mitte pugemise mõttes, aga öelda selle kohta, et kui inimene on niisugusele lainele ette valmistatud ja et kaine peaga on võimeline märatsema, et minu meelest sina oled väga ilusasti öelnud selle seisundi kohta, et see on Buratinoga lollide maal viibimine ja et noh, minu mõelest see ongi niisugune, kui sa pead lipsu ja ülikonnaga ja kogu aeg meeldima, et muidu võid, nagu öeldakse, ei jõua liisingut ära maksta ja võlad tulevad kaela ja partei sõdurina sind ei mõisteta ja igasugune rämps tuleb kaela, aga nagu öeldakse, kes on rikkamad, peerud, need sõidavad mootorratastega ja kui oled vaened, siis laamedad, ega siis jalgpalli uligaansus ja minu mõelest on ka väga raske uligaansuse ja kaasaelamise vahet teha, kui jälgida meie korvpalli lahinguid. No, loomulikult sportlane tegeleb oma asjaga, teda see ei sega.
No, tema teeb tööd.
Ja tema teeb tööd, aga kui ma tahan mängu jälgida ja mingid niisugused noored inimesed, kes ma veel korra hüppan, ütlen, et võimlemistunnis ei hüppa mitte üle kitse, vaid ronivad üle kitse, siis ja no, mis ühist on neil ja spordil, see on lihtsalt annab võimaluse, kus ta saab röökida ja karjuda ja see on kogu tema füüsiline tegevus või...
Kui sa tood siin sisse praegu rikkamad ja vaesemad, siis vaatame seda sama näidet transportis. Üks asi on Strasbourgi Express, mille pilet maksab 2500 ja see pilet makstakse sul kinni, sa sõidad kiiresti 3 vagunit ja nende peale on üks luksuslik restoran vagun. Sulle tuuakse kätt kõik sinu mugavasse salongikesse, mida sa tahad ja teine asi on see, mis tunne on sul minna lennuki peale, kui sa tead, et noh, kaamerad. Heakene küll, võibolla mina suudan selle tunde alla suruda, sest noh, kuidagi liialt üks kõik on, aga ma tean seda, et London on näiteks kõige rohkem kaameratega varustatud linn ja väidetavalt satub inimene ööpäevas või noh, niimoodi, jah, umbes ööpäevase lõikega 367 korda keskmiselt kaamerate vaate väljale. Seal vaadatakse tema nägu, tont teab, mida tehakse, kuskil tõenäoliselt on ka analüüsitsenter, aga milline erinevus, eks ole, ma pean kihla, et Strasbourgi Expressis ei ole mingisuguseid kaameraid, mis jälgivad meie pühameeste krimasse ja järeldavad, nii, nüüd ta muutub terroristiks, nagu multifilmides on, noh, või Dr. Jekyll ja Mr. Hyde niimoodi, et lööb see teine mina välja, nüüd on aeg ta rajalt maha võtta.
No jah, ja paraku mina olen, ma mitte ei taha ennast kiita, aga ma lihtsalt olen aega, et pannud ennast teise rolli, et nüüd, nagu öeldakse, lennukisse tahad minna ja 2 tundi sind otsitakse läbi, et sa ei saaks midagi halba teha ja küüne viili, aga mitte midagi ei tohi kaasas olla. Ma võin täie kindlusega vähemalt 99%-lise tõekspidamisega öelda, et kui ma olen spetsialist, ei ole mul vaja ei küüne viili, lihtsalt mul on käed ja jalad terved, ma lähen sinna lennukisse ja ma kaaperdan ta nii kui nii minema. Ja kui mingi tossikene sinna läheb, no see on ise rida. Sellepärast, et me oleme humaansed inimesed ja üks korraliku ettevalmistusega inimene suudab stewardessid küll üksinda võtta pant vangiks ja nendega ka lendurite kabiini minna. Nii et selleks, no see on ka niisugune... Minu meelest on see linnukese teenimine, et kirja saada näed, kui turvaliseks me teie reisi teeme, see annab tööd tuhandetele inimestele selle asemel, et võiks seda asja natukene lihtsamalt teha ja natukene oskuslikumalt. Või?
Eks nende piirangute ja õnne õuele toomisega ole suur hulk inimesi siin planeedil hulluks aetud küll. Elavad kuski, no nagu need indiaanlased, kellel 24. aastal natis kinni võeti ja korraga kõigile USA kodakondsus anti millega? Okupeeritud alade põlis asukad toodi okupeeriva riigikorra alamateks. Täiesti seaduslik, kui me anname teile põhiseaduslikud õigused, teil on kodakondsus. Nüüd viibite te siin legaalselt. No iseenesest, kui seda tite teist otsa vaadata, siis pilt on rõveda võitu.
Nii, minu küsimus on, mis aasta see oli?
1924.
Ja sellisel juhul ma pean ütlema, me alati tõstame oma saba ja teema, millest üldse ei ole räägitud, kuid paraku see teema on üleval ja las inimesed tegelevad sellega. Me räägime siin Tartu rahust ja piiri taastamisest, siis mina isiklikult olen lugenud tolleaegset ajakirjandust ja tean, et need inimesed, kes äkitselt olid Eesti Vabariigi kodanikud, et neile anti võimalus, kas nad lähevad nüüd tõesti sinna tollase Peterburi poole elama, Leningradi poole või kui jäävad Eesti riiki, siis nad peavad Eesti riigi kodakondsuse vastu võtma. Nende hulgas oli kümneid ja sadu inimesi, kes oskasid ainult kolm risti teha ja noh, olgu muld neile kerge, aga mida see tähendab? See tähendab seda, et kui kellegi esiema niimoodi kolme ristiga märkis ära, et ta on Eesti riigi kodanik, siis need inimesed said Eesti kodakondsuse nende järglased nagu niuhti, kes olid aga Siberis sündinud või ingerisoomlased ja tõelised eestlased, nendest paljud inimesed jagavad siia maani, et saada kodakondsust, nii et... Ma arvan, et Eestis toimus see kolme ristiga Eesti kodakondsuse andmine ennem 1924. aastat, nii et mine sa tea, võibolla võeti eeskuju, ei ma, no lihtsalt niimoodi, no, nagu öeldakse, no natukene nii, aga mine sa tea, tahaks ma ikkagi öelda.
Aga rääkides transportist ja hoolitsuses, siis kütusehinnad tõusevad, juba räägitakse ühistranspordipiletite, ma pean siin vast Tallinna linnaliini bussegi 15-20%-lisest hinnatõusust. Loomulikult on tulemas üleüldine hinnatõus, sest tahad või ei taha enamik kaupasid viiakse kohale ju diislikütust põletavate masinatega, nii et perspektiivi meil jagub ja selle koha peal paneks muusikat ja see kord midagi ikka värskemat.
Suve palgeimalöö, ei kehti keelud ja reeglid,
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadio stuudios endiselt Raimo Aas, nüüd ka Raigo Selge ja üks Margus Leppa ka. Ja nagu me näeme, uudiseid tuleb kohe igasuguseid ja kõik need näitavad, kuidas meie eest hoolitsetakse, olgu siis videovalve, käeraudade või tonte ja millega. Ka hindade tõusuga peab hoolitsema selle eest, et meil oleks meie igapäevaseid muresid ja vaevasid võimalik rahus kanda, et me ei läheks liiga rasvaseks, lodevaks, hoolimatuks, igavlevaks. Tallinnasse ehitatakse järgmiseks kevadeks kodutute sotsiaalmaja. Ja see maja on päikesepaneelidega ja muude taastuvenergia elementidega, et mitte raisata liiasti siis kütte ja muu asja peale. Kõigepealt siis muidugi päikesepaneeli, teine taastuvenergia alaliik, mida majas kasutatakse, on õhk, vesi, soojuspump. Mida see täpselt tähendab, ma ei tea teile praegu öelda, aga ma kujutan ette, et võetakse õhus soojus, sellega köetakse vett ja veega omakorda põrandat. Jah, põrandakütte veest on siin tõesti juttu. Kolmas element, millega energiat toodetakse, on ventilatsioon. Ei, seda ei panna kinni, et tuul ei tõmbaks, vaid välja tõmmatavast õhust võetakse pool soojust ära ja siis suunatakse see õhk tuppa tagasi. Ehituse muudab lihtsamaks ja odavamaks muidugi see, et pea iga nädal läheb pankrotti mõni ehitus kinnisvara või mööblifirma, töötajaid jagub ja eks see võimaldab ka hindasid alla kaubelda. Metsade teemal on Rahvaliidu juhatuse koosolek läbi viinud sündmuse ja teo. Nimelt maakonna ühendused andsid eile üle enam kui 50 000 allkirja, mis koguti metsaseaduse muudatussätete vastu. Rahvaliidu juhatuse leiab, et rutaka reformi ja kaos tekitava metsanduspoliitika ees peab keskkonnaminister Jaanus Tamkivi võtma poliitilise vastutuse. Noh, see on juba see, et tehke koht meie omale vabaks. Ühesõnaga pool asja on tehtud nagu heast tahtest, aga teine pool on siis, et las siis need allkirjad jäävad meie meeste kätte. Metsaseaduse järgi on riigimetsa majandamise keskuse ümberkorraldamine võimalik üksnes metsaseaduse muutmise kaudu. Ja praegune see metsareform, millega on 63 metskonnast kavas alles jätta vaid 17, see on siis hinnatud ajaloolise riigimetskondade süsteemi sisuliseks likvideerimiseks. Pärnu Postimees kirjeldab, kuidas kujundatakse mainet, kui seda mainet parasjagu ei ole. Pärnu linnavalitsus on hakanud välja kuulutama aegajalt riigihanke konkursse. Nendele, kes kujundaksid mainet, nad tahavad osta maine kujundusalast teenust, et ole sa ise pärdik, mis sa oled, aga kui ikka kirjeldatakse kui ülikonnaga herrasmees, siis küll mõni usub ka. Praegu maksab linnavalitsus iga kuu osaühingule õilsa nimega Passioon, ja kõlab küll hästi, ligi 58 000 krooni. Hangete sõnastus muidugi varieerub aja jooksul, enamasti tuleb võitjal koostada abilinnapeade kõnede tekste ja linnapea kõnede tekste ka. Tuleb ära teha halva erialas ettevalmistusega pressi esindajate töö ja harida linnavalitsuse liikmeid maine kujunduslikult. Firma töömaht on 40 ja 60 tunni vahel, siis ilmselt nädalas või. Ja see teeb ühe töötunni hinnaks 1500 ja 2500 vahel ulatuvad summad. Keskmiselt valmistab osaühing Passioon 4-5 kõnet kuus, mis siis ei allu autorikaitse seadusele, vaid lähevad linnapea või abilinnapea tarkade, osavõtlike ja asjalike sõnavõttudena kirja. Suur osa konsultatsioonidest on suulised, dokumentid nende kohta puuduvad, sest lõppude lõpuks on siin ka ju isiklikud saladused mängus. Hankes on kirjas, et igas kuus tuleb teenuseid osutada vähemalt 40 tunni eest. Peab ütlema, et see tegelikult natukene hirmutab veel rohkem, sest normaal töönädal on 40 tundi kõksuga vist. Nii et tuleb välja, et kui 40-60 tundi tehakse kuus tööd, siis 58 000-est ma oleksin nõus. Üksinda, ainuisikuliselt, ma saaksin hakkama. Peamiselt peab kõnesin muidugi härra Viisitamm, mõnikord ka abilinnapea Simmo Saar, kes siis jätavad mulje, et nad on targad, haritud, toredad inimesed. Aga meie politsei teemal on tulnud ka üks uus huvitav teade, nimelt meie politsei maksab nüüd ruumide eest sakslastele. Ja kinnisvaraspetsialistid on veendunud, et miinimum hind, millega Saksa kinnisvarafond Focus Nordic City ostis endise Kalevi kommivabriku kinnistud, et see hind on umbes 200 miljonit krooni. No, oleme rääkinud sellest siin mitme mehega ka mitu korda, et kogu see 20 aasta projekt läheb maksma vähemalt 780 miljonit krooni riigile, aga noh, ei ole midagi parata, kui need hinnad on niisugused ja kui hädasti on vaja öelda, et ega siis riigi huvides ei ole ise midagi ära teha. Riik parema meelega ostab teenuse sisse ja selle nimel peedistab oma rahvast, et need rohkem maksu maksaksid, et saaks kallimat teenust osta. No, on nagu on. Arvestused on sellisele puhas renditulu. On 13,5 miljonit krooni aastas, see on kerkiv summa, seda oleme ka vaadanud. Ja umbes 270 miljonit lisaga veel peaks olema kogu siis selle planeeritud aja üksuse jooksul. Aga nüüd, kui omanikud on muutunud, küllab siis vaadatakse läbi ka lepinguid ja küllab elu läheb huvitavamaks. Samas, kui jutt juba Kalevi peale läks, siis Alpha Capital Partners ei tasunud kokku lepitud tähtajaks Kalevi tütar ettevõtete eest ja nüüd on siis pisukesed äri ikalduse majas. Poolt esialgse kokkuleppe kohaselt tasub ostja tehingu venimise ja ärajäämise kulud, kahjud, värgid ja see teeb umbes 141 miljonit krooni leppe trahvi. Niisugune on versioon. Muide, iseenesest äri ideena niisugune asi ei ole ka kuigivõrd paha, sellepärast, et kui see on leppetrahvina sees, siis on maksmiseks alus, siis on raha saamiseks alus ja kõik olemas, aga samas ma kardan, et siin hakatakse mängima siiski force majori peale ja üritatakse summasid alla kaubelda, sest tõenäoliselt see, kes tehingud sõlmis, ei olnud mitte 100%-liste volitustega, vaid pisut piiratumate volitustega ja seega võib päris peremes tehingu ja sellega seotud nüansid force majori läbi vaidlustada. Kruuda muidugi ütleb, et lepingu lõppemine annab Kalevile võimaluse alustada läbirääkimisi teiste huvilistega. Vaat niisugune on see tänane uudiste pilt ja nüüd võib siin rahumeli edasi minna. Raimo, sina tahtsid juba midagi vahele öelda.
Ma tahtsin seda öelda, mis puudutab maine kujundamist, siis tõepoolest, kui hakkab nii riik kui ka keegi linn oma mainet kujundama, siis see tähendab täiuslikkusele väga lähedal olemist, et tõepoolest rahva hulgas liikuma läinud niisugune ütlemine, et elu on nagu teater, see tähendabki seda, et enam ei ole elu nagu teater, sest teatris mida tähendab maine, kas näitleja meeldib või ei meeldi. Kui ta on seal nii rõõban ja mässa, siis tähendab ta on lihtsalt inimene, kes käib teatris tööl. Ja sama kehtib minu meelest ka poliitikute kohta, et kui peab mainet hakkama nagu endale kujundama, siis on ilus, kuigi väga pahalt maalt tulnud vanasõna, see on vene vanasõna, vägisi armsaks ei saa ja maine kujundamist ma teistmoodi küll ette ei kujuta. Küll aga ma kujutan ette, et seoses majandusliku langusega meie põhiline tööväli, kuhu töötud inimesed võiksid koonduda, on hakata erinevatesse asutustesse turvameesteks. Sellepärast, et no ega Eesti inimene ei saa tükka aega ju aru, mida see majanduslik langus tähendab, kui ajalehed räägivad hoopis muud ja raadio ka. Ja ta ei saa ju näiteks aru, kui ta on koondatud, tuleb ikka tööle. See tähendab, et turvamehi peaks olema rohkem, kes need inimesed, kes mõtetult hakkavad tööle tulema, hakkavad neid koju tagasi suunama.
Väga õige mõte, aga siit koorub veel üks teine niisugune kummaline nähtus välja. Raigo, sul oli eelmise saate poole ajal väga palju siin hüppamist, kargamist, telefoniga suhtlemist ja sa ei fikseerinud tõenäoliselt täielikult ära, mis see meie peamine teema oli. Peamine teema oli sõdurist tapamehanismi välja koolitamine just nimelt Pavlovi refleksside alusel ja minu mõelest keegi jänki või inglane on ka kirjutanud selle alase pikema uurimise, mis moodi välja lülitada teatud ajukeskusi, nii et selle asemel töötavad refleksid ja mõistmine, mida sa teed, tuleb alles hiljem. Kui kaua sina peaksid vastu, kui sa peaksid 4-5 võõrast kõnet enda omade pähe iga kuu ette kandma ja millal võiks tekkida sul ära tundmine, et mis kuradi jama ma ajan, ma räägin midagi suurt ja kõmisevat ja väga ilust ja ka ma ei saa ise ka aru, mida ma räägin.
Päikest. Ja ega selles esimeses pooles või kolmveerandis või kui palju teda oli, mina ei kuulnud küll. Ja. Ma kuulsin ainult kõne, kõma ja intonatsiooni ja ma võisin aimata, mis, millest enam vähem jutt võib käia, aga ma tõesti ei kuulnud ühtegi teemat. No ma tulen kohe selle maine kujunduse ja kõnede juurde tagasi, ma võin ainult sissejuhatuseks nii palju ära öelda, et vaata, mina ei saa jälle olla hea näide, sest mina sellist mängu kaasa ei mängi, aga ma natuke aja pärast räägin ka miks.
Aga areta fantaasia!
Kui teil nüüd oli see mingisugune sõduri teema, jah, kindlasti te rääksite sellest pikalt ja innukalt, ei paraku ei kuulanud, pean hiljem kuulama üle võibolla. Ma arvan, et kui sellist asja mingit refleksi tahta nii-öelda sõduriske kujundada, siis on see võimalik ehk tõepoolest palgasõjaväe puhul või selle puhul, kui tegemist on mingite professionaalsete sõduritega.
No, piits ja präänik,
totaalkaitse puhul ja totaalkaitses osaleja puhul ei ole see mõeldav, sellepärast, et tema ei ole mitte ainult 24 tundi ööpäevas sõdur, vaid tema on sõdur ainult siis, kui selles konkreetne vajadus tekib konkreetses kaitsesõjas. Aga ja seega mingisugune sisse koolitatud refleks, mis peaks siis välja lööma ka muudes eluvaldkondades, muudes rollides, mida ta mehena täidab või ka naisena, noh, ma ei usu selles.
Aga siin ma torkan kohe vahel ühe probleemi, mis ei ole mulle veel, noh, ma ei ole seda teemat eriti käsitanud ka. Üks isikine probleemikene, mis tuleb välja see, kes osaleb kaitsesõjas ja tapab kaitsesõjas, sellel võib jääda ju südametunnistus puhtaks ja kašmaarsed unenäod tulemata.
No eks võibolla tulevad need ka, aga võibolla, jah, mis tundub kašmaarne, kui sa selle üle sisele mõtled, siis võibolla läheb ikkagi nägu naerule ja tuleb selline heldimus pisar silma, et kurat on ikka kifti tegusid tehtud, on ikka need raiskum mätasse löödud. Ma muidugi ei tea, eks kui see etapp elus ühel hetkel kunagi tulevikus läbitud saab, eks ma siis pärast räägin, mis tunne on.
Jah, võõral territooriumil on see tunne erakordselt jälk.
Võõral territooriumil kindlasti. Aata, ma ei anna sulle, Raimo, praegu võimalust rääkida. Sa siin rääksid...
Ei, ma kirjutse mõtte üles, ele, ma meelest lihtsalt, ära ka.
Oja nii sama kätt püsti. Tervitasin mäetippe. Et mis puudutas seda Kalevi ostmist, Kalev vist on börsifirma ka või?
No loomulikult.
Noh, vaat, siis ma arvan, et uudisest on võibolla väga, väga suur osa tegelikult ära jäetud või vähemasti nüüd jälle need, keda nimetatakse uurivateks ajakirjanikeks, võiksid muuhulgas käia ja vaadata, millised liikumised, kuidas on toimunud ka viimaste kuude jooksul võibolla seoses börsiga, sest alati selline uudis, millise summa eest miski asi ostetakse, millised on suured plaanid, see võib anda börsile teatava sõnumi ja võibolla kui pärast mitte erilise kahetsuseta häälest tuleb keegi ja ütleb, et noh, näete, läks seekord nüüd lörri, ei ole midagi, lähme teistmoodi edasi, siis võibolla see leppetrahv ei ole mitte ainus summa, mis seal kenasti saadi ja kenasti ära jagati, vaid need võivad olla ka kenad liikumised vahepeal börsil, mis toimusid seoses ühtede uudistega ja nüüd seoses teiste uudistega ja võibolla sellised etappe läbi börsi mängida päris mitmeid kordi võibolla päris huvitav ja ääretult tulus. No. Tükkis tulusam kui mingi tühine leppetrahv.
Eks enam vähem sama asi võib olla ka meie raudteega, mille me kord müüme ära ja siis ostame tagasi, siis müüme jupikese ära ja ostame tagasi. Ja,
no, ja, sest alati on keegi, kellel on piisav hulk siseinfot, piisav hulk ennustusvõimet, kes teab, kuidas see asi lõpuks ühel hetkel läheb. Ja piisav hulk on ka neid inimesi, kelle puhul seda on pärast väga raske tõestada või kui ka tõestada õnnestub, siis mitte igal juhul noh, nii-öelda seadusele tuginedes. Võidakse jälle lihtsalt rääkida, et noh, keegi tõenäoliselt tegi nii, aga tuvastada ja seda tõestada on meil väga keeruline.
No see nõuab jah spetsialiste, kes suudaksid ausalt analüüsida ilma, et nad reedaksid, et nad on ise analoogilisi tehinguid võibolla teinud. No ma tuginen ikkagi eeldusele, patt on mõelda liigimisest halva, aga harva on see vale. Niisugused kummalised märgid, mis meil siin jooksevad, tõepoolest jääb tunne, et kuskil on väike grupp inimesi, kes teab midagi ja teab ka seda, mida ta parasiku ei tea ja teab võibolla sedagi, mida teada saamiseks tuleks teha, et teada saada. No näiteks eile jooksis läbi uudis, mis ausalt öeldes, mina tegin selle peale suured silmad ja rehkendasin, mis põrgu see nüüd on. Hirm kallis kompleks rajati, kus jälgitakse, kuidas käituvad taimed Eesti aladel siis, kui väidetavalt nagu praegu juba läheb meil aina niiskemaks ja niiskemaks ja niiskemaks, tekib küsimus, miks meil peab minema niiskemaks? Kas me hakkame jõudma paigal seistes kenasti troopiliste vihmametsade poole? Vihje nagu sellele on. See omakorda viib mõtte põllumajanduse peale, et kui kuskil aktiivselt uuritakse, et läheb niiskemaks ja mis siis üldse kasvama jääb, et võibolla siis eelnevad käigud, näiteks põllumajanduse nii nimetatud põhjalaskmine oli lihtsalt platside vabastamine, et uurida, kas sinna üldse tasub investeerida ja võibolla hakata riisi kasvatama, ma ei tea, mis seal niiskes kohas kasvab.
Mida iganes? Oota, Raimo, lase nüüd käsi alla, ma veel jätkan. Ma tahtsin jõuda ju selle maine kujunduseni ikkagi välja, sest seda minult ju küsiti.
Ja loomulikult.
Tähendab, kõigepealt mul on muidugi hea meel ikkagi tõdeda, et minu suur eeskuju, noh, Joosef Goebbels ikkagi noh, jätkab oma seda teed täieliku rehabilitatsiooni suunas, ehk tegelikult on nüüd juba päris raske varsti talle midagi ette heita ja rääkida midagi negatiivselt ja kulmu kirtsutades propagandast ja propagandaministrist, sest tegemist ei olnud ju mitte millegi muuga, vaid inimesega, kes tegeles usinasti maine kujundusega. Ja võibolla üldse mitte isegi nii viligraanselt, kui seda tänapäeval tehakse, aga huvitav on ka mõelda ikka jälle tõesti võibolla ajalooliste isikute peale, selliste suurte oraatorite, kõnemeeste peale, riigimeeste peale ja nende kaasaegsete junnide peale, kes nimetavad ennast riigimeesteks või kurat teab milleks, kui tõepoolest vanasti võis ehk olla asi niimoodi, et oli suur oraator kõnemees kui, ja mingisugune pööbel käis ja võibolla andis edasi nii, kuidas tema oli aru saanud ja nii, kuidas neil meeles oli neid sõnu, mida ta oli kuulnud suure oraatori riigimehe suus, siis nüüd tuleb välja, et pööbel räägib ja ainult oraator riigimees esitab seda, mida pööbel räägib. Sest ise ta ei ole suuteline genereerima ühtegi mõtet, ühtegi ideed ja neid kõnedesse panema.
Aga see ongi pahempidi keeratud.
No, see on ju täielik sit, kurat. See ei ole ju mingisugune riigi ega kohalik omavalitsuse juhtimine enam. Kes kuramus meil seda asja juhib siis?
Kes juhib? Vaata, mäletan, et siin Harri Raudvere on paar korda öelnud, et see oli vist Edgar Savisaar, kelle jutust tuli välja, et ootame, mida rahvas tahab ja siis hakkame sotsiaalset tellimust täitma. See tähendab, et lähtume rohujuure tasandilt. Järelikult me peaksime võtma ju imikuid ja ilma hariduseta lapsukesi ja kuulama, mida nemad tahavad ja riik peakski nii tegema, sest ideid genereeritakse rohu juure, ehk siis toitukese tasandilt. Aga juhti meil ei ole ja ilmselt ei saa ka tekkida, sest
Siis võiks ikkagi, vähemasti kui nüüd jääda kitsalt kasvõi selle kõnede valdkonda, lõpetame siis ära selle nalja, ei ole vaja, ärge tulge igale poole oma kõnesid üldse ette kandma, eriti kui me nüüd juba teame, et need ei ole isegi teie sõnad isegi mitte enam. Ei ole enam võimalik ühelegi inimesele näiteks või mingisugusele poliitikule enam ühelegi tagant järgi öelda, et vaata mees, sa ütlesid niimoodi. Ei, ta ütleb, mina ei öelnud niimoodi. Tähendab, mina lihtsalt, see minu suu ainult liigutas ja ajas siin õhku välja, et selle tegelikult pani kirja minu jaoks üks teine mees hoopis. Mina ei vastuta nende sõnade eest, isegi poliitiliselt enam mitte. Ega minu mõtte hoopis huitas mujal sellel ajal, kui ma need sõnu maha lugesin.
Ja jah, niid lõppude lõpuks me ju teame, kes kirjutab kõnesid, mis tasandile.
Teame või?
Vähemalt ajakirjanduses on läbi liikunud terve hulk nimesid, keda seostatakse konkreetsete poliitikute ja värkidega ja need siis hoolitsevad, et kõne oleks võtta ja siis suuri isakene võtab paperi ette ja mökitab selle maha.
Milleks meil seda suure isakese, kuramus isakeda enam, mökitamist siis üldse vaja?
Rahvas tahab, et keegi mökitaks.
No mõte, kui see sama nüüd...
Rahvas tahab kuulda oma mõtte.
Isakese paraleeli nüüd siia tõid niimoodi. Nädala lõpus, nüüd näiteks on isa vestlus lastega. Isa võtab taskust välja kortsunud paperid, mille naabrimees ja ema on talle ette kirjutanud ja peab lastele epistli.
Kasvatuslik kõne number 9.
See on kasvatuslik kõne. Isa suhtleb oma lastega ja püüab neid kasvatada. No mis asi see on?
No nii, lõpuks ometegi saan ma ka käe alla lasta. Kõigepealt parandaksin ära sõlge. Tema ütles, et mis see tegemist on eheda sitaga. Ma ütleksin, et ei, see ei ole sit, see on sita sarnane asi. Siis, mis mulle väga meelde jäi, et nüüd ma saan ka aru, miks sinne metsaseadus ümber on niisugune poleemika. Kui tõesti on õhus troopiliste metsade siia sadamine, siis me peaksime selleks ette valmistuma. Ja siis see, mis teema algus meil oli siin niisugune imeilus ja kena et sõdurid, mis ajendil tegutsevad, noh, puusse panija ma olen ja ma arvan, et tuleb inimese psüühika kallal üsna tugevalt vaeva näha, sest minu meelest on noh, terve inimene ikkagi see, kui näiteks toimub autoavarii, millest ta ise ei olegi süüdi ja inimene saab, teine inimene saab surma, et ta elu lõpuni elab seda ikkagi üle ja peab pöörduma mitmete arstide poole, et nagu öeldakse, see unenägu tal külas ei käi, aga kui iga päev saab oma väikese riigi huvides mõni maha lüüa ja hiljem, kui sa jälle siin kõnnid kahe jalaga oma isama peal ja noh, üldse nagu see meelde ei tule ja sa tegid oma tööd ja täitsid au kohust, siis no ma ei kujuta ette, kas on tegemist juba esimese niisuguse mutant inimesega, sest mul tekis siin vahepeal niisugused toredaid mõtteid, nähes, kuidas Raplas liikluspolitsei tegutseb kui nahaalsed ja kuuldes, et seal on ka arstid, kes küsivad, kas me elustame või ei elusta, et kui niisugune arst naine ühendada niisuguse alaväärsuse all kannatava politseinikuga, et võibolla siis me saaksimegi niisuguse järel tuleva põlve, kes läheb kuhu vaja ja teeb oma sigadusi nii nagu vaja ja talle ei ole vaja ei kõnesid ega midagi ette kirjutada. See on üks asi ja teine asi, mida te ette heidate, et kirjutatakse kõned ette. Olgu see siis niisama ja ette kirjutatud, kui inimene hakkab seda rääkima, mis ta ise tahab. Minu meelest siin on ära ligi kõige parem näide, kõnesid pole ette kirjutatud, no aga niisugust juttu, nagu ta räägib, seda ei taha ju üldse kuulda. Nii et parem olgu niisugust jutt, mida saad aru, et see on niisama, no aja täiteks nagu ennem seda, kui laua äärde saab või ennem seda, kui kellegile medal üle antakse, aga noh, päris oma peaga nüüd ma nendel inimestel ka eriti ei soovitaks leiba teenida.
No nii, sellega võib vist tänase jutuga kokku võtta ja loomulikult on siin ka muusikapala varuks siia lõppu, mis peab kujundama mainet kõikidel nendel, kes tundsid ennast puudutatuna, võibolla isegi solvatuna. Ja sellega löömegi kasti kinni.
Kaunid baleriinid. mustreid.
Saade on salvestatud 2008. aastal.